7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Curtea Constituțională se pregătește de examinarea unei sesizări despre numirea procurorului general. Mitropolia Moldovei atacă preventiv un vaccin anticovid încă inexistent. Președintele Ucrainei prezintă bilanțul după primul an de mandat. Planuri concurente de refacere a economiei din Uniunea Europeană după criza de coronavirus. Mai ascultați comentariul lui Vitalie Ciobanu intitulat Bătălia clanurilor. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat încă 213 cazuri de infecție cu coronavirus, în creștere ușoară față de ziua precedentă, iar COVID-19 a mai făcut o victimă în rândul cadrelor medicale. Numărul total de decese provocate de COVID-19 în țară a ajuns astăzi la 228. Tot astăzi, Ministerul Sănătății a anunțat că, întrucât se înregistrează în continuare un număr însemnat de cazuri de infecție, centrul COVID-19 din capitală nu sistează activitatea după ridicarea stării de urgență și va continua să lucreze. Premierul Ion Chicu a spus că avertismentul primit din partea Bisericii Ortodoxe în legătură cu epidemia de coronavirus arată cât de important este să restabilim sistemul de educație în țară. Într-o postare reacție pe Facebook, Chicu mai spune că într-o țară avansată nu au cum să apară avertismente, așa cum a formulat Mitropolia Moldovei, care a spus că îl va exclude pe premier din pomenirea și rugăciunea bisericilor dacă nu ridică mai repede interdicția ținerii de slujbe impuse din cauza pandemiei. Zeci de comercianți au protestat astăzi în fața clădirii guvernului de la Chișinău, cerând redeschiderea piețelor din capitală și de la Bălți, care rămân închise din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit TV8, protestatarii au purtat pancarte ca „Lăsați-ne să muncim, copiii ne cer de mâncare”. Consilierul guvernamental Vitalie Dragancea le-a spus că piețele vor fi redeschise de la 1 iunie cu condiția să fie respectate mai multe reguli antiepidemice. Dezvoltarea umană globală va cunoaște anul acesta un declin pentru prima dată în 3 decenii din cauza pandemiei de coronavirus, a spus astăzi programul de dezvoltare al Națiunilor Unite. Regresul dezvoltării umane, care se măsoară ca o combinație de standarde educaționale, medicale și de viață, este provocat de recesiunile profunde din mai multe economii și de impasul educațional. Națiunile Unite estimează că din cauza închiderii școlilor și absenței cursurilor online, în prezent 60% din copiii de școală primară nu primesc educație, un nivel nemai întâlnit din anii 80 ai secolului trecut. În Rusia, epidemia de coronavirus pare să fi depășit punctul culminant, permițând autorităților să ridice cu prudență restricțiile de carantină, a declarat astăzi premierul Mihail Mișustin. Astăzi este prima zi când numărul celor vindecați l-a depășit pe al noilor cazuri de infectare, a spus oficialul rus la o ședință cu factori de decizie. Guvernanții ruși au insistat tot astăzi că rata mortalității provocată în Rusia de coronavirus este sub media mondială și au negat din nou speculații din presă că rușii n-ar raporta chiar toate decesele provocate de COVID-19. Rusia are 300.000 de cazuri de infecție și cam 3.000 de decese.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Curtea Constituțională, care a luat în ultimele săptămâni mai multe decizii nefavorabile puterii politice, se pregătește să examineze joi o sesizare despre modul cum este numit procurorul general. Sesizarea a fost depusă de Partidul Democrat anul trecut, pe când PD se afla în opoziție, și viza numirea fostului procuror general interimar. Liliana Barbăroșie s-a interesat dacă decizia curții în această chestiune poate afecta acum situația procurorului general actual, Alexandru Stoianoglu, despre care criticii afirmă, iar el dezminte, că ar face jocurile puterii.
Legea ce urmează să fie examinată de curte a introdus la insistența blocului acum, aflat o vreme cu socialiștii la guvernare, câteva modificări la legea procuraturii, cea mai importantă fiind crearea unei verici suplimentare în procesul de selecție a procurorului general, controversată a comisiei de experți constituită de Ministerul Justiției, dar și una care permitea Parlamentului să numească un interimar cât timp procuratura nu are un procuror ales prin concurs. Guvernul Maia Sandu spunea atunci că are nevoie de așa ceva pentru a rupe cercul vicios în care procurorii generali erau dependenți de politic și invers, dar se pare că intenția reală era să se asigure mai ales împotriva influenței președintelui Dodon asupra viitorului procuror general. Oricum, până la urmă, în fruntea procuraturii a ajuns Stoianoglu, preferatul lui Dodon, iar Maia Sandu a fost demisă după o încercare de a se opune acestei numiri. Vrând să pună bețea în roate guvernării de atunci, ce îi lipsise nu doar de putere, ci și de control asupra procuraturii, democrații au mers la curte ferm convinși că o comisie constituită de Ministerul Justiției ar da puteri neconstituționale guvernului în procesul de selecție a procurorului. Lipsind totodată de această putere, organul colegial al Breslei, adică Consiliul Procurorilor. Pentru că la momentul depunerii contestării se ajunsese doar la numirea interimarului Roy Bunu și a procurorului Stoianoglu, un singur decret emis de președinte până la acel moment, prin urmare contestat în sesizare, e cel pe numele lui Roibu. Întrebarea care se pune acum e dacă poate o hotărâre a curții care eventual ar declara neconstituțională legea să aibă totuși consecințe juridice și pentru Stoianoglu. Cel care susține cu fermitate că poate este tocmai președintele Igor Dodon. El a sugerat chiar în ajun că ținta nu ar fi alta decât înlăturarea lui Stoianoglu, care l-a acuzat zilele trecute pentru furtul bancar pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Iată cu ce argumente însă respinge alegațiile șefului statului Sergiu Sârbu, deputatul care va merge joi la curte să apere sesizarea și care, atunci când a formulat-o, făcea parte dintr-o tabără adversă președintelui Dodon, apoi a fost o vreme alchiatul lui, iar acum e din nou oponent.
Noi nu contestăm decretul de numire al lui Stoianoglu, să fie foarte clar. Noi contestăm unele proceduri legale, dacă ele vor fi declarate neconstituționale, atunci pe viitor, la viitorul concurs, la următorul procuror, se vor aplica alte reguli. Noi acum nu avem astfel de sesizare și n-are nicio treabă chestia.
La părerea lui Sergiu Litvinenko, deputat din PAS, care a promovat prevederile contestate pentru a pune sub semnul întrebării funcția lui Stoianoglu, nu ar fi suficientă invalidarea legii, ci s-ar cere și o nouă adresare la curte.
Teoretic trebuie să existe o sesizare sau o completare de sesizare cu privire la controlul constituționalității decretului. Adică atâta timp cât la moment nu există așa ceva, în mod normal nu are o legătură propriu-zisă cu scaunul Stoianoglu.
Semnată inițial de 12 democrați, sesizarea a rămas acum cu doar 7 autori. 5 dintre foștii semnatari, printre ei Filip și Deacov, retrăgându-se astăzi din lista de contestatare ai subiectului. Curtea nu a explicat de ce a întins atât de mult subiectul, dat fiind faptul că a primit sesizarea în septembrie, iar termenul maxim de jumătate de an pe care îl are la dispoziție pentru a formula o soluție a fost depășit în acest caz anume cu mai mult de 2 luni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Thriller politic moldovenesc, bătălia clanurilor, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Starea de urgență s-a încheiat, s-a intrat într-o altă formă de coexistență cu virusul. În ultima săptămână s-au înregistrat aproape zilnic circa 200 de infectați. Crește și numărul deceselor, inclusiv printre cadrele medicale. Statisticile făcute în țări cu populație aproximativ egală cu a Republicii Moldova ne arată clar că ne plasăm pe ultimul loc. Avem cea mai gravă situație pandemică. Și întrucât COVID-ul nu vrea să ne slăbească, dau în clocot intrigile politice. În spațiul public a fost lansat un nou subiect fierbinte, din care nu lipsește omniprezentul Igor Dodon. O nouă secvență din thrillerul cu iz penal, care a precedat debarcarea Partidului Democrat de la guvernare în iunie 2019 și fuga lui Plahotniuc din Republica Moldova. Distribuiți în rolurile principale sunt Vlad Plahotniuc și Igor Dodon, secundați de Serghei Aralov. Un act de corupție, se pare, pe care unul dintre foștii componenți ai binomului politic, Plahotniuc Dodon, l-a filmat pe ascuns, din unghiuri diferite și cu sonor bun, care înregistrează reacțiile spontane și formulările savuroase ale protagoniștilor. Noile secvențe video au fost livrate în spațiul public de către Iurie Reniță, parlamentar al fracțiunii DA, cel care s-a ocupat și de dosarul Bahamas. Secvențele video pe care domnul Reniță susține că le-a găsit pe un stick de memorie în lădița sa poștală de la Parlament ar face parte, speculează unii, din categoria surprizelor promise recent de Andrean Candu lui Igor Dodon. De data aceasta, la întâlnirea dintre Plahotniuc Dodon și Iar Aluf, derulată în același hotel sau o reședință privată, prezidentului s-a adus o sacoșă cu un calendar tipărit pe fundal negru, familiară pentru lumea talciocurilor moldovenești. Văzând sacoșa, Dodon exclamă, iar voi umblați cu culoașele, cu sacoșa, adică în argoul său. Tot Dodon îi spune lui Plahotniuc să-i dea punga respectivă lui Costea, citesc, și el mâine o să-i o dea lui Cornel, care luni are de dat salariile, pentru că eu mâine la 5 zbor, am închis citatul. După care Plahotniuc lasă punga în mâinile lui Aralov, poruncindu-i în rusă să-i o dea lui Costea. Sunt bani pentru întreținerea PSRM, a comentat Iurie Reniță la conferința de presă în cadrul căreia a prezentat secvențele video. Ultimele bătălii de pe scena politică impun partidelor pro-europene de opoziție, PAS și Platforma DA, o atitudine prudentă. Le testează capacitatea de a nu se lăsa antrenate în acest război al rozelor. Adversarii politici de azi, PSRM și gruparea lui Plahotniuc, au fost parteneri armonioși până la alegerile din februarie 2019. Cât de relevantă este lupta de azi dintre aceste clanuri, odinioară prietene, pentru șansele de relansare democratică a Republicii Moldova? Și încă o remarcă apropo de secvențele difuzate de deputatul Reniță. În noianul revelațiilor din aceste zile, un personaj a scăpat cumva atenției generale, eclipsat de vedetele Plahotniuc și Dodon. L-am numit pe Iar Aluf, martorul tăcut. Nici comentatorii, nici organele de drept nu l-au băgat de seamă. Consilier de taină al oligarhului, acest personaj rămâne învăluit în mister. Necunoscut, înțelegem, este și locul aflării sale în acest moment. Nu se știe dacă Iar Aluf se face sau nu vinovat de anumite infracțiuni, însă trebuie să cunoască multe despre infracțiunile altora. Doar că nimeni nu-l întreabă. Se vede și în cel mai recent episod al thrillerului care agită scena politică de la Chișinău, cum el, Iar Aluf, strânge sub braț punga neagră, cu liocul, cu banii dați de Plahotniuc, pentru a-i fi dați lui Costea, probabil Botnar, zis și Borsetca, care trebuie să-i dea lui Cornel, probabil Furculiță, care luni are de dat salariile. A da, verbul a da, eu îți dau ție ca să-mi dai și tu mie. Circuitul banilor în politica moldovenească. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Mitropolia Moldovei s-a alăturat corului de critici ai măsurilor antiepidemice, printre care cei mai vocali au fost până acum comercianții Pieței Centrale și oamenii de afaceri din sectorul Horeca. Marți, Sinodul Mitropoliei a spus că preoții au așteptat cu mare nerăbdare să fie anulată interdicția de a face slujbe cu public în biserici. Iar o amânare decisă recent de autorități revoltă, dezgustă și este chiar jenantă, am citat. De la reacție, conducerea mitropoliei a trecut și la atac, un atac însă preventiv, pentru că este îndreptat împotriva unui vaccin anticovid care încă nu există. În vreme ce vaccinul, ca orice vaccin, trebuie să prevină îmbolnăvirea, preoții vor să prevină vaccinul, spunând că poate să conțină nanocipuri prin care antihriștii ar vrea să controleze oamenii, relatează Valentina Basiul.
Firul narativ al demersului public lansat de Mitropolia Moldovei, supusă canonic Patriarhiei Ruse, seamănă izbitor, după părerea mai multor experți în comunicare, cu discursurile ce fac parte dintr-o campanie mai amplă de dezinformare și propagandă ce are drept scop inducerea stării de panică și neîncredere în autorități. Potrivit mitropolitului și episcopilor semnatari, tehnologia 5G ar sta la baza noului coronavirus, iar vaccinul, care încă nu există, ar presupune introducerea în corpul uman a unui nanoprocesor, astfel ca indivizii să fie controlați de forțe oculte. Ca să dea mai multă pondere acestui demers antivaccinare, se face referire la milionarul și filantropul american Bill Gates, pe care îl acuză de moartea jumătate de milion de copii în India. Este un fals mediatic promovat intens de câteva săptămâni de mass media rusești și pe diverse portaluri religioase, constată directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care gestionează un portal de combatere a dezinformării. Din punctul lui de vedere, declarația Mitropoliei Moldovei este un element dintr-un puzzle regizat la Moscova pentru a-i face pe oameni să fie cât mai confuzi.
Propaganda rusă, inclusiv propaganda religioasă dirijată de la Moscova, sigur că are anumite scopuri geopolitice pe care le urmărește Federația Rusă, să-și poată promova Rusia politică la nivel regional și internațional. Dar nu cred că există șanse ca să-și atingă scopurile, pentru că suntem totuși în secolul 21, aceiași preoți care au votat cu telefoane și iPhone la ședința sinodului și care se folosesc de toate beneficiile unei societăți tehnologizate moderne și fac acum și slujbe online și alte chestii de genul ăsta, ei singuri nu cred în asta. Dar ei sunt șurubașe ale unui mecanism pus în mișcare de către Rusia.
Petru Macovei este de părere că grupurile celor care promovează mișcarea antivaccinare nu vor crește numeric după o asemenea luare de poziție a capilor Bisericii Ortodoxe Moldovene. Dar, dimpotrivă, ceea ce îl numește mișcare neinspirată îi va îndepărta de capii bisericii pe o bună parte din credincioși. Inginerul în tehnologii informaționale Vitalie Ișanu, fondator a mai multor platforme online, consideră că Mitropolia Moldovei, prin poziția sa, încurajează oamenii să nu respecte măsurile antiepidemice, reducând din efortul medicilor. Vitalie Ișanu spune că în acest caz de dezinformare, faptele reale sunt amestecate cu falsuri. Tehnologia 5G a fost pusă în aplicare în toamna anului trecut în mai multe orașe mari din China, nu doar în Wuhan, de unde se presupune că a pornit în noiembrie și pandemia de coronavirus. 4G, cu ajutorul căruia avem cu toții acces la internet, permite unui număr limitat de aparate să aibă acces la rețea. În cazul densității mai mari a populației la kilometru pătrat, a fost nevoie de frecvențe mai înalte. Iar mai departe s-a făcut terci din bazele fizicii și biologiei.
Tehnologic, tu nu poți, de exemplu, să transmiți virus prin unde. Pentru că undele sunt electromagnetice, dar virusul este biologic. Nu ai cum chestiile astea să le combine unul cu altul. O leacă e aberant deja că toți oamenii ăștia comunică prin 4G, prin Wi-Fi, prin nu știu, ca să fac difuzarea la atât fake news-ul ăsta. Tehnologii întotdeauna se teme oamenii care nu au cunoștințe tehnice. Dar asta cumva trece. Cu întârziere de câțiva ani, 10-20 de ani, trece și vin alte tehnologii noi.
Serviciul European de Acțiune Externă a analizat cazurile de dezinformare propagate în presa rusă legate de COVID-19 și a ajuns la concluzia că în fiecare țară de regiune acestea sunt adaptate publicului local. De regulă, media rusești urmăresc scopul de a băga zăzanie între țările UE și cele ale parteneriatului estic, prezentând blocul comunitar incapabil de a opri epidemia, fără să-i mai pese de vecine din est. Concluzia articolului e că propaganda de la Moscova vrea să inoculeze ideea sfârșitului globalizării, lipsei de unitate a vestului și instaurării unei noi ordini mondiale, în care vor conduce Moscova, Washington și Beijing, și în care Europa nu se regăsește. Unii experți locali consideră că adresarea Mitropoliei Moldovei ar urmări scopul de a atenua presupusul caz de corupere a președintelui, surprins în secvențe video decupate din filmul celebre întrevederi Plahotniuc Dodon de anul trecut. Cum bisericii revine o importantă cotă de credibilitate, mesajul înalților ierarhi ar urma să fie comentat intens de enoriaș pentru a se potoli în câteva zile reacțiile la scandal, mai afirmă aceiași comentatori. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. În timp ce Franța și Germania încearcă să adune sprijin pentru planul lor de refacere a economiei europene afectate de coronavirus, Austria și câteva țări nordice au spus că lucrează la un plan alternativ. Cel franco-german prevede că Uniunea Europeană o să împrumute 500 de miliarde de euro pe piața financiară pentru a-i redistribui celor mai la nevoie. Criticii spun însă că economia trebuie reparată fără a băga Uniunea Europeană în asemenea datorii, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Acum ceva ani, nu foarte mulți, în momentul precedent ai crizei economice care amenința să scufunde Grecia, se vorbea deja de punerea în comun a datoriilor ca soluție pentru ieșirea din criză, dar Angela Merkel a spus atunci, nu câtă vreme voi fi eu în viață. Iată însă că după multe summituri inutile la Bruxelles și psihodrame colective în care nordicii nu voiau să dea un șfanț pentru salvarea sudicilor, s-a anunțat luni că Merkel și Macron salvează Europa, sau pe aproape. E vorba de fondul comun anunțat de Franța și Germania de 500 de miliarde de euro, bani care vor fi ridicați de pe piețele internaționale sub forma unor împrumuturi comune europene și care vor fi returnați în tranșe de către toți cei 27 de membri, iar nu doar de către beneficiari, Italia, Spania și Grecia. Exact ce se propusese acum câțiva ani când Merkel a spus nein, nu câtă vreme voi fi eu în viață. Merkel e încă în viață și nu pare să-și fi schimbat principiile de atunci, doar că Europa întreagă o duce acum mult mai rău. În fața pandemiei, Europa s-a arătat total dezorganizată, dar lovitura pe care a căutat să o dea săptămâna trecută Curtea Constituțională Germană oricărei inițiative vizând să găsească o soluție financiară comună, pare să fi scuturat-o pe Angela Merkel. Aflată în final de carieră și originară ea însăși din Germania de Est, Merkel nu vrea să iasă din politică și să rămână în istorie ca șefa unei Germanii reunificate, pe care toată lumea a ajutat-o la vremea ei și care acum se înfundă în egoism cu riscul de a asista la destrămarea Uniunii Europene. Planul de salvare mai este un punct pozitiv și pentru Macron, ale cărui veleități de politică europeană rămăseseră până acum în stadiul de discurs. Comisia Europeană e cea care va pregăti acum detaliile și care va prezenta săptămâna viitoare un proiect de buget pe următorii 7 ani, buget care se arată deja a depăși 1 trilion de euro. Mai rămâne să fie convinse cele 4 țări reticente, Austria, Danemarca, Olanda și Suedia. Un lucru e sigur, motorul franco-german vibrează iarăși, iar fără acest motor, Uniunea Europeană nu ar putea funcționa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, președintele Klaus Iohannis a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu o amendă, considerându-se că a ofensat etnicii maghiari prin felul în care a criticat recenta adoptare tacită în Camera Deputaților a unui proiect legat de autonomia Ținutului Secuiesc. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a precizat imediat după ce Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a făcut publică decizia sa că va contesta în instanță amenda de 5.000 de lei primită, sumă care înseamnă echivalentul a 1.000 de euro. Dincolo de această sumă este vorba despre o decizie prin care președintele român este pus la colț pentru discursul său în care a spus că, cităm, PSD se luptă să dea Ardealul ungurilor, un discurs care a început cu urarea în limba maghiară «Eu nu pot chiva în PSD», adică «Vă doresc o zi bună, PSD». Asociația pentru Protecția Drepturilor Minoritare, Mico Imbre, și PSD au depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împotriva președintelui Klaus Iohannis pe motiv că a făcut afirmații discriminatorii la adresa etnicilor maghiari în discursul susținut la Cotroceni după ce un proiect de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc a trecut tacit de Camera Deputaților. Proiectul a fost respins a doua zi în plenul Senatului, dar președintele a insistat că fără discursul său de avertisment, legea ar fi trecut și de Camera Superioară a Parlamentului Românesc. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România depune în fiecare mandat parlamentar cel puțin un proiect care vizează autonomia regiunii Secuiești, din care fac parte 3 județe, Harghita, Covasna, Mureș, locuite preponderent de maghiari. Potrivit ultimului proiect, limba maghiară ar fi urmat să aibă statut de limbă oficială în această zonă, iar locuitorii ei ar fi putut folosi ambele limbi în condiții legale. Klaus Iohannis a răspuns dur acestei inițiative, care pe de altă parte a trecut tacit de Camera Deputaților, inclusiv cu știința liberalilor și a președintelui, pentru că în România procesul decizional din Parlament este complet transparent. Cu toate acestea, nici șeful statului și nici PNL nu au reacționat preventiv. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu a publicat încă motivarea deciziei de azi, dar Asociația Mico Imre, care l-a reclamat pe Klaus Iohannis, l-a acuzat de incitare la ură, insistând asupra faptului că există o componentă agravantă în cazul lui, pentru că, cităm, are calitatea de președinte al României, ceea ce insuflă sentimentul că însuși statul român acționează împotriva cetățenilor săi de etnie maghiară. Discursul lui Klaus Iohannis de la finele lunii aprilie a dus la încordarea relațiilor României cu Ungaria și la un șir de acuzații reciproce care par să facă parte dintr-o istorie fără sfârșit. Sabina Fadi, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a ținut o conferință de presă la Kiev astăzi, la împlinirea unui an de mandat. Ce a spus fostul actor de comedie în vârstă de 42 de ani, care a trebuit să aleagă dacă se ocupă mai întâi de războiul din estul țării, de corupție sau de sărăcie, aflăm dintr-un rezumat făcut de Eugen Muravski.
Acum mai bine de un an, Volodymyr Zelensky a câștigat alegerile prezidențiale din Ucraina cu cel mai mare scor din istoria țării, 73%, devenind totodată și cel mai tânăr președinte de la Kiev. Astăzi, Zelensky a ținut o conferință de presă unde și-a prezentat realizările din primul an de mandat, dar în egală măsură a vorbit și despre prioritățile sale de mai departe. Una din principalele sale promisiuni electorale a fost oprirea războiului din estul Ucrainei. Deși conflictul nu a fost încă rezolvat, administrația lui Zelensky a negociat câteva schimburi de prizonieri cu Rusia, iar liderul de la Kiev s-a întâlnit personal cu președintele rus Vladimir Putin în decembrie și a reușit cel puțin să repornească procesul de negocieri. Astăzi, Zelensky a anunțat că, de îndată ce se va încheia epidemia de coronavirus, va avea loc o întrunire în formatul Normandia, cu participarea Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei, privind reglementarea conflictului din Donbass. Tot azi, Zelensky a spus că predecesorul său, Petro Poroshenko, ar putea fi condamnat pentru trădare de țară, după ce ieri deputatul ucrainean Andriy Derkach a publicat niște înregistrări în care Poroshenko, când era încă președinte, pare să discute cu Joe Biden, pe atunci vicepreședinte al Statelor Unite, despre demiterea procurorului general al Ucrainei în schimbul sprijinului financiar american. Un alt anunț important făcut de președintele ucrainean e că va promulga în următoarele zile o nouă lege privind activitatea bancară, una din cerințele FMI-ului pentru un nou program de finanțare, astfel încât Zelensky speră că Ucraina va semna un nou memorandum cu FMI-ul până la sfârșitul acestei luni. Legea cu pricina mai e numită la Kiev legea anti-Kolomoisky, fiindcă ea nu permite întoarcerea băncilor naționalizate foștilor proprietari. Or, oligarhul Ihor Kolomoisky, despre care presa ucraineană a scris că l-ar fi ajutat pe Zelensky să câștige alegerile, încearcă de ani buni să-și recupereze privat bancul naționalizat în 2016. Despre Kolomoisky se mai crede că ar controla un grup de deputați din cadrul partidului Sluga Naroda, servitorul poporului. La conferința de azi, președintele Zelensky a promis că va dizolva Rada Supremă dacă deputații din Sluga Naroda nu vor vota legile importante sau vor face lobby pentru oligarhi. Nu în ultimul rând, Zelensky, care a promis în campanie că va candida pentru un singur mandat, a dat astăzi de înțeles că se gândește totuși la un al doilea mandat, fiindcă, citez, unul nu e de ajuns. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu de la Ziarul de Garde.
În ediția de joi, 21 mai a Ziarului de Gardă, citiți despre drumul lui Veceslav Platon spre libertate și drumul statului spre plata unor despăgubiri de miliarde. Joi găsiți un reportaj de la Soroca, localitate care la începutul lunii mai a ieșit din carantina în care s-a aflat mai bine de o lună și care la scurt timp a anunțat un nou focar de infecție. Mâine citiți despre misterul pungii de la întâlnirea lui Dodon cu Plahotniuc, iar la rubrica Clinica Juridică a Ziarului de Gardă aflați ce trebuie să cunoască victimele violenței în familie și unde pot cere ajutor, indiferent de situația din țară. Mâine Ziarul de Gardă publică un interviu cu Galina Kiriakov, șefa secției terapie intensivă și reanimare a Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din Chișinău, despre pericolul și curajul din prima linie, pacienți asimptomatici, numărul mare de îmbolnăviri și dacă externarea pacienților vindecați înseamnă și sfârșitul problemelor legate de COVID-19.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.